พงศษัตย์ฉบับที่1บทที่11เรื่องซาโลมอนทรงเจริญจากพระศาสนาและเรื่องปรปักษ์ของพระองค์พระราชาซาโลมอนทรงรักหญิงต่างด้าวหลายคนนอกจากธิดาของฟาโรห์มีหญิงคนโมอับคนอโมนคนเอโดมคนไซดอนและคนฮิตไทเป็นของประชาชาติซึ่งพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับเขาทั้งหลายหรืออย่าให้เขามาแต่งงานกับเจ้าเพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้าไปตามพระของเขาเป็นแน่ซาโลมอนทรงติดพันกับคนเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมเหสี700และนางห้าม300และบรรดามเหสีของพระองค์ก็ทรงหันพระทัยของพระองค์ไปเสียเพราะอยู่มาเมื่อซาโลมอนทรงพระชราแล้วมเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ให้ไปตามพระอื่นและพระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ไม่เพราะซาโลมอนทรงดำเนินตามพระอัชโทเรสพระแม่เจ้าของคนไซดอนและตามพระมิลโคมสิ่งที่น่าสิเสียนของคนอโมนซาโลมอนจึงทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าและไม่ได้ทรงติดตามพระเจ้าอย่างเต็มพระทัยดังดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้นและซาโลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระเคโมชสิ่งที่น่าสิเสียนของโมอับในภูเขาที่อยู่ตรงข้ามเยรูซาเล็มและสำหรับพระโมเลกสิ่งที่น่าสิเสียนของคนอโมนและพระองค์จึงทรงกระทำดังนั้นเพื่อมเหสีต่างด้าวของพระองค์ทั้งสิ้นผู้ที่ได้เผาเครื่องหอมและถวายเครื่องสัตวบูชาแก่บรรดาพระของเขาพระเจ้าทรงกริ้วต่อซาโลมอนเพราะพระทัยของท่านได้หันไปเสียจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ได้ทรงปรากฏแก่ท่าน2 ครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสกับซาโลมอนว่าเนื่องโดยความคิดของเจ้าเป็นอย่างนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาของเราเลยและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่และให้แก่ข้าราชการของเจ้ากระนั้นก็ดีเพราะเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทำในวันเวลาของเจ้าแต่เราจะฉีกออกจากมือบุตรชายของเจ้าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกเสียหมดอาณาจักรแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้พระเจ้าทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอนคือฮาดัดคนเอโดมท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์แห่งเอโดมเพราะเมื่อดาวิดอยู่ในเอโดมและโยอาห์ผู้บัญชาการกองทัพได้ขึ้นไปฝังผู้ที่ถูกฆ่าเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดมเสียเพราะโยอาห์และคนอิสราเอลทั้งสิ้นยังอยู่ที่นั่น6 เดือนจนกว่าเขาจะได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดมแต่ฮาดัดได้หนีไปอียิปต์พร้อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบิดาของท่านครั้งนั้นฮาดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เขาทั้งหลายยกออกมาจากมีเดียนมายังปารานและพาคนจากปารานมากับเขาและมาถึงอียิปต์เฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ผู้ประทานเรือนหลังหนึ่งแก่เขาและกำหนดให้ได้รับปันเสบียงอาหารและประทานที่ดินให้เขาด้วยและฮาดัดเป็นที่ชอบมากในสายตาของฟาโรห์ฟาโรห์จึงประทานน้องสาวของมเหสีของท่านเองคือคณิษฐาของพระราชินีทาปาเนสให้แต่งงานกับเขาและคณิษฐาของทาปาเนสก็ประสูติเกนูบัตให้ท่านเป็นบุตรชายผู้ซึ่งทักพระเนตรให้หย่านมในวังของฟาโรห์และเกนูบัตอยู่ในวังของฟาโรห์ในหมู่ราชโอรสของฟาโรห์แต่เมื่อฮาดัดอยู่ในอียิปต์ได้ยินว่าดาวิดได้ล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วและโยอาห์ผู้บัญชาการกองทัพก็สิ้นชีวิตแล้วฮาดัดจึงทูลฟาโรห์ว่าขอข้าพระบาททูลลาเพื่อข้าพระบาทจะกลับไปยังประเทศของข้าพระบาทเองแต่ฟาโรห์ตรัสกับท่านว่าท่านก็อยู่กับเราขาดสิ่งใดหรือบัดนี้ท่านจึงเสาะหาที่จะกลับไปยังประเทศของท่านและท่านก็ทูลพระองค์ว่าไม่ขาดสิ่งใดพระเจ้าค่ะแต่ขอให้ข้าพระบาทไปเถิด พระเจ้าได้ทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ท่านอีกคนหนึ่งคือเรโซนบุตรของเอลียาดาผู้ที่หนีไปจากฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งโซบาเจ้านายของตนเมื่อดาวิดเข็นฆ่าชาวโซบาเขาก็รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขากลายเป็นหัวหน้าของกองปล้นแล้วก็ทั้งหลายก็ไปยังเมืองดามัสกัสอาศัยอยู่ที่นั่นและครอบครองเมืองดามัสกัสท่านเป็นปฏิปักษ์ของอิสราเอลตลอดวันเวลาของซาโลมอนก่อเหตุร้ายดังที่ฮาดัดได้กระทำและท่านเกลียดชังอิสราเอลและได้ปกครองอยู่เหนือซีเรียเยโรโบอัมบุตรเนบัตคนเอฟราอิมชาวเมืองเซริดาข้าราชการคนหนึ่งของซาโลมอนมารดาชื่อเซรุวาเป็นหญิงไม้ได้ยกมือขึ้นต่อสู้พระราชาด้วยต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ท่านยกมือขึ้นต่อสู้พระราชาคือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิโลและอุดช่องกำแพงนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์เยโรโบอัมเป็นตะแก้วทหารซึ่งเมื่อซาโลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนขยันพระองค์จึงให้ท่านดูแลเนื้อแรงงานเกณฑ์ทั้งสิ้นของผงพันโยเซฟและอยู่มาในคราวนั้นเมื่อเยโรโบอัมออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มอาฮิยาผู้เผยพระวจนะชาวชิโลได้พบท่านที่กลางทางอาฮิยาสวมเสื้อใหม่ตัวหนึ่งและคนทั้งสองก็อยู่ลำพังในทุ่งนาแล้วอาฮิยาก็จับเสื้อใหม่ที่สวมอยู่ฉีกออกเป็น12ชิ้นและท่านพูดกับเยโรโบอัมว่าท่านจงเอาไป10ชิ้นเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังจะฉีกอาณาจักรจากมือของซาโลมอนและจะให้เจ้า10เผ่าแต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือกจากท่ามกลางเผ่าทั้งปวงของอิสราเอลเพราะเขาได้ทอดทิ้งเราและได้นมัสการพระอัชโตเรตพระนางเจ้าของชาวไซดอนโคเมชพระของโมอับและมิลโคมพระของคนอโมนและมิได้ดำเนินในทางของเรามิได้กระทำการเที่ยงธรรมในสายตาของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเรายังกับดาวิดบิดาของเขาได้กระทำนั้นถึงกระนั้นก็ดีเราจะไม่เอาอาณาจักรทั้งหมดออกจากมือของเขาแต่เราจะกระทำให้เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเขาเพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราได้เลือกไว้ผู้รักษาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ของเราแต่เราจะเอาอาณาจักรออกจากมือบุตรชายของเขาและมอบให้เจ้า10เผ่าเรายังจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเขาเพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีประทีปดวงหนึ่งต่อหน้าเราในกรุงเยรูซาเล็มเสมอเป็นเมืองซึ่งเราได้เลือกเพื่อประดิษฐานชื่อของเราไว้ที่นั่นเราจะเอาตัวเจ้าจะปกครองให้กว้างขวางตามชอบใจของเจ้าและเจ้าจะเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิ่งที่เราบัญชากับเจ้าและจะดำเนินในทางทั้งหลายของเราและกระทำการเที่ยงธรรมในสายตาของเราโดยรักษากฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราดังดาวิดผู้รับใช้ของเราได้กระทำเราจะอยู่กับเจ้าและจะสร้างเจ้าให้เป็นราชวงศ์ที่มั่นคงดังที่เราได้สร้างเพื่อดาวิดและเราจะให้อิสราเอลกับเจ้าด้วยเหตุนี้เราจะให้ความทุกข์ใจแก่ราชวงศ์ของดาวิดแต่ไม่เป็นนิดฉะนั้นซาโลมอนจึงทรงหาช่องทางจะประหารเยโรโบอัมเสียแต่เยโรโบอัมได้ลุกขึ้นหนีเข้าไปในอียิปต์ไปยังชิชักกษัตริย์อียิปต์และได้อยู่ในอียิปต์จนถึงซาโลมอนสิ้นพระชนมรณกรรมของซาโลมอนส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอนและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและพระสติปัญญาของพระองค์ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของซาโลมอนหรือและเวลาที่ซาโลมอนทรงครอบครองในเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นนั้นเป็น40ปีและซาโลมอนก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเข้าฝังพระศพพระองค์ไว้ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์และเรโฮโบอัมราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน